No niin, iltaa jälleen kerran. Kai mun ääni kuuluu sinne taakse, että mikki on tarpeeksi kovalla. Sanokaa sitten, jos meinaa ääni hyytyä, että lisää potkua. Eli tänään olisi tarkoitus jatkaa nyt suurin piirtein siitä, mihin viimeksi jäätiin. Viimeksi puhuttiin Commentorivista, lähinnä Unix-ympäristössä. Nyt katsotaan samaa asiaa vähän, miten se toimii tässä Windows-alaisuudessa. Mä näytän teille, miten tehdään hyvin yksinkertaisia komentojonoja ja sitten mitä kerätään, niin katsellaan jotain erilaisia komentorivio-ohjelmia ja muita vielä lopuksi, mitä nyt tässä ehditään. Mutta joku juttu, mikä on piti näyttää vähän demoihin liittyen, mitä mä en viimeksi muistanut näyttää täältä Unixista. Eli nyt kun meillä on monenlaisia näitä komentoja, ja yleensä ne kaipaa aina jonkun parametrin toimijakseen. Pelkkä se komennon nimi ei välttämättä tee mitään, paitsi esimerkiksi kun ls näyttää listauksen suoraan oletuskansiosta ilman parametreja. Sitten on semmoisia, jotka vaatii jonkun oikein parametrin, että ne toimii sillä tavalla, kun me kuvitellaan niin toimimaan. Esimerkiksi mulla on nyt tuolla tuommoinen kuin tiedosto.txt-niminen tiedosto. Nyt halutaan katsoa, mitä siellä on, niin voidaan tämmöisellä cut-komennolla katsoa, mitä siellä on. Siellä on näköjään just noin suunnilleen samat, mitä toi ls tulosti. Niin mitä sitten, jos me kirjoitetaankin pelkkä cut? Sitten tapahtuukin näin. Niin se jää vähän niin kuin tälleen, näyttäisi, että se jää jumiin. Jumiin se ohjelma. Mutta se toimii edelleen ihan oikein. Eli nyt jotkut ohjelmat, erityisesti semmoiset, joita voi tässä putkituksessa, mistä puhuttiin viimeisen käyttää, niin ne olettaa, että silloin kun niille ei anneta tiedoston nimeä, niin ne ottaa sen tarvittamansa syötteen suoraan tavallaan käyttäjältä. Eli tämä tässä odottaisi nyt koko ajan sitä asiaa, jolle haluttaisiin sitten tehdä tämä ohjelman toiminta. Kirjoitan tänne jotain, niin se kaiuttaa sen samaan tähän näytölle näkyville. Eli cut oli vaan tämmöinen, joka niin näyttää sen kuin tiedoston sisällä. Nyt kun mä kirjoitan tähän jotain, niin se heittää sen saman tien täällä. Se toimii niin kuin näin. Se toimii koko ajan ihan oikein. Se tavallaan odottaa sitä syötettä nyt tästä käyttäjältä. Ja silloin kun tämä toimii putkessa, niin silloin se tulee sitä vastaavalla tavalla, se tulee niin kuin sitä edelliseltä ohjelmalta. Sen putken kautta tälle katille. Silloin sille ei anneta mitään tiedoston nimeä. Että jos tämä menee tämmöiseen tilaan, niin ei pidä huolestua. Että jotain meni rikki, vaan tämä on ihan niin kuin normaalia. Se, miten tästä sitten päästään loppuun, niin on kaksi tapaa. Ctrl D on se, joka niin kuin oikeasti lopettaisi tämän. Mutta tässä voidaan myös käyttää Ctrl C-näppäin, niin sitten näin se poikkasee tämän toiminnan yhtä lailla. Ctrl D on niin virallinen tapa tavallaan lopettaa toi syöte tuolle ohjelmalle. Että muistaakseni demoissa muutamat jätetään ihmettelemään, kun sille ei sitä ohjeessakaan mainittu, koska siellä ei käsketty ajaa näitä ilman parametria, mutta jos se vähän vahingossa unohtui, niin tämä vähän oli ihmeellinen. Muistakaa jatkossa, että se ei ole mitään ei ole varsinaisesti pielessä. Ohjelma vaan toimii vähän erilainen. Joka on jotain muuta. Onko teillä mielessä nyt demoista joku, mikä jäi epäselväksi? Ei ainakaan heti tuu mieleen. Mä niitä demotehtäviä on vähän muuttanut. Ne, jotka teki eilen keskiviikkoaamuna, niin siellä saattaa olla pieniä muutoksia siihen nähden. Mutta nyt tässä tänään torstai-aamuna on tullut viimeiset. Nyt on vähän korjailtu ja muuta. Että kun katselette niitä myöhemmin, niin älkää ihmetellä, jos ne ei ole ihan samanlaisia kuin sinulle te teitte. Joo. Ensimmäiseksi pari sanaa niin sanotusta komentotulkeista. Eli nyt kun me Commentorivilla syötetään näitä komentoja, niin siellä on taustalla niitä komentoja odottaa tämmöinen niin sanottu komentotulkki. Joka on se, joka ymmärtää toivottavasti sen, mitä me siihen Commentorivilla kirjoitetaan. Ja vähän riippuen nyt sitten komennosta, niin se voi olla joku semmoinen komento, jonka tämä komentotulkki itsessään niin kuin sisäisesti ymmärtää. Siihen on sisäänrakennettu kaikenlaisia vakiokomentoja. Jos ei se ole semmoinen, niin sitten se on joku ulkoinen ohjelma, joka se suorittaa. Niin kuin esimerkiksi joku ls on ulkoinen ohjelma, mutta joku pienempi voi olla sen komentotulkin oma. Ja nyt sitten vähän se, että miten tämä komentorivikäyttö, miltä se näyttää ja miten se pelaa, se riippuu siitä, mikä komentotulkki meillä on käytössä tässä. Että demoissa joku muistaakseni ihmetteli, kun tämä komentokehote, hänellä oli ihan erinäköinen kuin muilla, että siinä ei näkynyt tätä koneen nimeä tai kansion nimeä, missä ollaan. Niin tämä johtuu, oho, mulla ei ole sitä HTML-kansiota nyt enää. Mennään sinnekin tuonne. Niin tämä johtuu ihan siitä, että hänellä oli eri komentotulkki määriteltynä käyttöön, ja sen pystyy vaihtamaan tuolla salasana UFIS, jos haluaa kokeilla muutama eri vaihtoehto. Mutta en välttämättä suosittele. Tämä, mikä teillä oletuksena nyt toimii ihan hyvin. Eli se vaikuttaa heti esimerkiksi tuohon, miltä toi näyttää, toi ympäristö. Mutta nyt kun sitten puhutaan, että miten komentoriviä käytetään Windows-ympäristössä, niin siellä on tietysti ihan erilainen komentotulkki kuin Unixissa. Hirveästi me ei huomata päälle päin mitään eroa, mutta oikeasti se on hyvin erilainen. Ja siinä voi sitten, jos rupeaa tekemään jotain niin kuin enemmänkin tämän komentotulkin komentorivin kautta, niin sitten voi tulla joskus vastaan jotain ihmetyksiä, joka johtuu vaan siitä, että asiat ei toimikaan tuolla ollenkaan samalla. Mutta se ei ole nyt oikeastaan tämän kurssin asia mennä siihen kovin tarkalle. Tarkalle tähän mä muutaman asian tässä kerron luennon aikana, että mikä näille ero on, mutta toivotaan, että ette huomaa mitään radikaalia. Eli Windows-ympäristössä siellä käytetään sen nimistä komentotulkkia tänä päivänä kuin cmd.command.exe. Jos on joku ikivanha kone, niin siellä voi olla semmoinen kuin command.com. Tämä nimi ei sinänsä tule meille vastaan missään muualla kuin muuta, kun mä kerroin, että se on tämän nimin. Tämä vaikuttaa pikkasen siihen, että mitä komentoja se ymmärtää. Et jos on tosi vanha kone, niin se ei ymmärrä ihan samoja komentoja kuin nykyinen joku, jos on Windows Vista, Windows XP tai joku muu. Niissä on pieniä eroja. Ja tuolla Unix-puolella noita komentotulkkeja kutsutaan siellä selleiksi. Suomeksi kuori, niin niitä on tämmöisiä kuin TCSH, BASH, ZSH ja ties mitä kaikenlaisia, mutta ne ei ole niin kuin tämän kurssin aihe sen paremmin. Windowsiin löytyy sitten jotain modernempiakin kuin tämä, mutta sekään ei ole tämän kurssin asia sitten enää. Niihin voitte tutustua omalla ajalla. Pistetään tätä komentotulkki päälle. Niin löytyy suoraan tästä start-valikosta. Jos ei tuosta suoraan löydy, niin sitten täältä All Programs ja Accessories ja sen alta löytyy Command Prompt, jota me nyt tänään vähän tässä tutkaillaan. Se mikä nyt on ensimmäinen ero tässä ja Unixissa on, että tuolla Command Promptissa kirjoittaa isoilla ja pienillä kirjaimilla, ei mitään väliä. Mitä saa kirjoittaa ihan miten vaan, mutta tuolla Unixissahan niillä oli merkitystä. Että jos kirjoitti vahingossa isolla jonkun, mikä piti kirjoittaa pienellä, niin se on sitten eri. Niin Unixissa meillä voi olla esimerkiksi, mäpä luon nyt vaikka pari tiedostoa tänne. Tämmöinen kuin touch, mitä tällä voi luoda yksinkertaisesti niin tiedosto. Testi1.txt ja touch. Testi1.txt, jossa toisessa on ensimmäinen kirjain pienellä ja toisella isolla. Niin. Tuossa on toinen. Ja tuossa on toinen. Kaksi eri tiedostoa. Jos täällä Windowsin puolella yrittää samaa, niin siellä on vain yksi tiedosto. Ne on yksi sama. Siellä ei ole tuolla merkitystä sillä isolla kirjaimella täällä Unixissa. Muita eroja. Pienennetään sitä vähän. Ensin vielä erotuttaa. Hakemistoerotin. Tuolla Unixissa oli kautta viiva. Täällä Command Prompt DOS-puolella, jos käsitään tätä vanha-aikaista nimitystä, niin se on kenoviiva. Eli jos mä halusin viitata johonkin kansioon pitemmän tämmöisen kansiopolun takana, niin täällä on aina kauttaviivainen eri kansioiden nimien välissä täällä Unixissa. Mutta sitten täällä DOS-puolella se on Genovia. CD-työväline toimii niin kuin muutenkin. Mutta sitten kun halutaan meidän demo alla olevaa demo 1 kansio, niin siinä on Genovia. Siinä kyllä huomaa hyvin näkkiä, että jos kirjoittaa väärän, se tulee vain virheilmoitus, että pitää vaan vaihtaa toinen merkki. Sitten kun näitä komentoja ja niiden yhteydessä oli niitä vipuja eli valitsimia, kun oli tämä joku ls-komento ja siihen perään viiva al tai jollekin muulle komennolle saattaa antaa näitä vipuja, niin täällä Windows-puolella se harvemmin on tämä viiva. Se voi olla täällä myös tämä viiva. Se on yleensä kauttamerkki nyt sitten, tämmöinen vipu. Jos meillä on sellainen komento, joka on Unix-puolelta suoraan siirretty Windows-puolelle, niin siinä saattaa toimia tämä viiva ihan yhtä lailla. Mutta jos on tämmöinen ihan pohjimmiltaan Windows-maailmaan tehty ohjelma tai tänne Windows-puolen komentoriville, niin se on kautta. Esimerkiksi täällä on dir-komento, joka vastaa suurin piirtein sitä, mikä ls oli tuolla Unixin puolella, niin jos me kirjoitetaan dir kautta, itse asiassa mennään sinne vaikka tuonne edelliselle tasolle, niin me kirjoitetaan dir kautta p, niin se vaikuttaa tänne dirin toimintaan jollakin tavalla. Se on tämmöinen vipu nyt sitten täällä. Ja dir kautta p tarkoittaa, että pysäytetään tämä dirin tulostus aina näytön välein. Sama asia, mikä me tehtiin siellä Unix-puolella putkittamalla se ls muualla. Mutta täällä nyt on rakennettu suoraan tuohon dirriin tämä pysäytysominaisuus. No sitten oletus ja lisähakemistot, ne on ihan samat kummassakin ympäristössä. Piste ja piste, piste tarkoittaa ihan sama asia. Mut sitten on täällä Windows-puolella tämmöinen käsite kuin levyaseman vaihtaminen toiseksi. Sitä ei tuolla Unix-puolella ole, koska siellä kaikki näkyy samassa tämmöisessä rakenteessa, jonka ylin taso on kautta. Jos sanoo CD kautta, niin siinä pääsee koko järjestelmän ylimmälle tasolle kansiorakenteessa, ja sieltä löytyy kaikki mahdolliset levyt ja muut, mitä siinä koneessa sitten on. Mutta Windows-puolella meillä on erilaisia asemia. On A-asema, on B-asema, on C-asema, on D-asema ja niin poispäin. Ja ne merkitään aina sillä tavalla, että on se aseman nimi ja kaksoispiste. Jos nyt halutaan vaihtaa täällä asemaa, niin sitten tehdään ihan vaan kirjoittamalla se aseman nimi ja kaksoispiste. Esimerkiksi ei CD, C kaksoispiste. Vaan se on pelkkä se asema, aseman nimi. D:tä ei oo. U on. W on. Tähän tapaan. Ja täällä on se hassuus, että nyt mä menen täällä U-asemalla työvälinekansioon. Mä voin käydä välillä C-asemalla, kun on C-kaksoispiste, niin se muistaa, missä mä oon esimerkiksi ollut täällä C-llä aikaisemmin. Se palaa siihen samaan kansioon. Täällä on tavallaan näitä oletuskansioita on asemakohtaisia, tämmöisiä tiettyjä paikkoja. Ne ei ole nyt sama asia kuin just se kansio, missä mä toimin, mutta joka asemalla on semmoinen oletuspaikka, missä on niin viimeksi toimittu. Eli nyt siirry Ulle, niin se on taas se työvälinekansio sillä Ulle. Pitäisiköhän mun nostaa tästä vielä vähän tuota tekstin kokoa. Näyttää niin pieneltä. Erotatte varmasti paremmin. Näin. Eli tässä on pieni ero. Sitten on ohjelmien nimissä eroja, niin kuin tuo dir tuossa tuli, niin se vastaa suurin piirtein tätä ls-komentoa. CD-komento on kummassakin ympäristössä ihan sama. MK-dir on kummassakin ihan sama. Tai ei ihan sama. Siis sama komento, jolla luodaan uusia kansioita, mutta sitten kaikki vivut ja muut, niin ne on erilaisia. Ne pitää sitten tarkistaa ympäristökohtaisesti. RM-dir poistaa kansioita. Sitten jos kopioidaan, se oli Unix-puolella CP, niin se onkin nyt täällä copy. Cut-komentoa vastaa vaan type. MV-komentoa, jos ajatellaan, että vaihdetaan tiedoston nimeä, niin se on rename. Sitten on erikseen vielä move-komento, joka tarkoittaa siirtämistä. muista, ja onko näissä käytännössä oikeasti mitään eroa tällä DOS-puolella. Movea voi aina käyttää samalla tavalla kuin Rename. Sitten jos poistetaan tiedostoja, Unixissa se oli RM, niin täällä se on D. Tuossa tosiaan toi move. Sitten tämmöinen, mitä me ei vielä käsitelty, katsotaan tänään vähän sen, että niin CH-modi, jolla voidaan muuttaa Unixissa tiedostoja hakemistoja oikeuksia. Suoranaista vastinnetta ei nyt täältä puolelta löydy. On olemassa niin kuin attribi, joka vähän muuttaa jotain tiedostoihin liittyviä asetuksia, mutta ei sama asia kuin tämä. Palataan tuohon vielä myöhemmin. Sitten jos halutaan muokata jotain tekstitiedostoa, mä en viimeksi kerennyt teille puhua tämmöistä kuin Nano, oli tuolla Unix-puolella, sitten tuli tälle demoissa vastaan, ja se mutta sen kerkesikin kokeilla, niin sitä vastaa vaan sitten Edit tällä Windows-puolella. Sitten oli toi grep, niin sitä vastaa Find. Find löytyy myös sen niminen komento Unixissa, mutta se etsii tiedostoja, se ei toimi samalla tavalla kuin tämä grep. Eikä tämä Windows-puolinen Find muutenkaan ihan vastaa tuota grepiä, se on hyvin yksinkertainen versio siitä vaan. Et jos nyt haluaa tehdä monimutkaisempia juttuja, niin sitten pitää tämä sama greppi hankkia tänne Windows-puolelle. Onnistuu kyllä. Sitten kun halutaan avustusta jostakin komennosta, niin Unixissa oli tämä man. Tai mahdollisesti voi kokeilla jotain tämmöistä, että kirjoittaa ohjelman nimeen ja sitten -help. Esimerkiksi LS:stä se antaa tämmöisen lyhyen tiivistelmän sen erilaisista vivuista. Paljon tiiviimpi kuin se varsinainen manuaalisin. Tätä voi käyttää. Niin DOS-puolella on help, joka vastaa vähän niin kuin tuota mania. Otetaan help ja vaikka dir. Sieltä tulee avustus. Mutta nämä Windows-puolen ohjelmien avustukset ei ole ollenkaan tässä kohtaa niin laajia kuin nuo Unix-puolen manuaalit. Sitten pitää katsoa sitä ihan Windowsin omasta avustuksesta, kaivella sieltä sitten selkeimmät ja pidemmät. Nämä on lähinnä tämmöisiä listoja näistä vivuista, mitä nämä ymmärretään. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on näitä kauttaviivoja nyt. Eli dir kautta A, dir kautta B, dir kautta C, niin kaikki nämä tekee jotain, joka vaikuttaa siihen dirin toimintaan. Toinen vaihtoehto. Täällä on kokeilla se komento ja sitten antaa vipu niitä kautta ja kysymysmerkki siihen perään. Niin se antaa yleensä sitä ohjelma-avustusta. Tässä kohtaa paljastuu vähän eroa, mitä on eroa näillä komentotulkeilla. Tuo kysymysmerkkihän on tällainen. Se oli sellainen korvausmerkki, mutta se ei oikeasti toimi täällä DOS-puolella semmoisena joka tilanteessa. Et tässä kohtaa se tarkoittaa jotain ihan muuta, kuin että se korvattaisiin jollain tiedostojen nimillä. Mutta meille riittää nyt ymmärretään, että tuolla saadaan tuo avustus. Eli ei näissä nyt hirveästi tälleen eroa. Lähinnä se kenoviiva, sitten tämä levyaseman vaihtaminen ja sitten muutamissa komennoissa on eroa. Että toimintalogiikka on muuten ihan samanlaista. Kaikki kopioinnit ja muut menee ihan samalla tavalla kuin mitä tiistaina katsottiin ja mitä olette demossa tehneet Unix-puolelta. Niissä ei ole mitään kummallista. Et jos haluaa sitten tarkemmin tutustua näihin, että miten tätä Windowsia komentokielelle komennetaan erilaisia komentoja, niin täällä on pari linkkiä sitten lisätietoihin. Voi käydä niitä tutkimassa, jos haluaa. Mutta se, mikä meitä nyt ehkä enemmän kiinnostaisi tänään, olisi komentojonot. Eli nyt tavallaan, kun me tehtiin siellä Unix-puolella, tehtiin tätä putkitusta. Se toimii yhtä lailla täällä Windows-puolella. Ohjelman tulostuksen edelleen osassa toimii samalla tavalla. Tehtiin tämmöisiä tavallaan pieniä työkaluja jo. Yhdisteltiin komentoja ja muita. Ja tavallaan yhdelle riville. Mutta sitten me voidaan tehdä silläkin tavalla, että meillä on yhdisteltynä niin kuin monta peräkkäistä tämmöistä komentoa, esimerkiksi jonoksi. Että jos meillä on jotain tiettyjä toimenpiteitä, me tehdään aina niitä samoja. Me voidaan yhdistää tämmöisessä komentojonoksi ja saada siitä sitten tämmöinen vielä monipuolisempi työkalu. Siinä voi olla jossakin vaiheessa käytetty putkitustakin mukana ja sitten tehty jotain ihan muuta siihen perään. Ja tämmöisiä usein toistuvia toimintoja voidaan yhdistää komentojonoksi. Jos vaikka meillä on joku tämmöinen, kehitellään tämmöinen kätevä komento putkittamalla monta juttua, niin sitten me ei ehkä aina jakseta kirjoittaa sitä kokonaan, jos se on pitkä tai se on vaikea muistaa, niin sekin voidaan tehdä tavallaan noissa komentojonossa. Keksiä sille tämmöinen helpompi nimi sitten ja saada aina se käyttöön. Kaikenlaisia tämmöisiä kikkoja voidaan näillä tehdä. Periaatteessa komentojonolla voi tehdä ihan mitä vaan. Käsittääkseni ohjelmointi yksi kurssilla varmaan joudutte käyttämäänkin komentojonoja jonkun verran. Miten joudutteko tekemään niitä? Miten komentojonoja tehdään? No se on periaatteessa se on vaan tämmöinen tiedosto, jossa on lueteltu näitä samoja komentoja, mitä mä kirjoitan tuonne komentoriville. Niin mä kirjoittelen komentoriville tietyssä järjestössä tietyt komennot, jotka tekee sen jonkun halutun asian. Sitten mä voin kirjoittaa ne samat johonkin tekstitiedostoon, ne on siellä sitten suoritettavana tämmöisenä erillisenä komentoon. Mistään sen kummallisemmista ei ole kyse. Ainoa, että se tiedosto pitää nimetä tietyllä tavalla täällä Windows-puolella. Eli laitetaan tiedoston päätteeksi .bat tai .cmd. Tämä bat toimii vanhemmissakin systeemissä, tämä cmd toimii vähän näissä uudemmissa. Tuskin teillä niin vanhoja, että tuo cmd ei toimisi. Kokeillaan jotain yksinkertaista. Jotain hyvin simppeliä. Mennään se vaikka ensin tuonne jonnekin sopivaan kansio. No ihan sama, tehdään tuonne. Käytän nyt sitä edit-komentoa vaikka. Sano on editmalli.bat, niin tää aukaisee mulle tämmösen editorin, johon mä rupeen voin muokata nyt sitten jotain komentoja. Tästä tulee komentojono. Tähän mä haluaisin tähän nyt laittaa. Olisi hyvä, kun keksisi jotain hyödyllistä. Mutta ehkä me voidaan demota ihan vaan muuten. Tehdään sillä tavalla, että mä kirjoitan tänne vaikka tämmöisen komennon mcodir-testi. Mikä tarkoittaa, että luotaisi tuommoinen kansio. Sitten mä voin luoda mun toisenkin kansio. Testi 2. Sitten voitaisiin kopioida vaikka jotain. Nyt vaan muistaisin vaan, että mitä mulla oli tuolla. Siinä taisi olla siinä edellisellä tasolla, oli se tiedosto.txt. Ja työväline kansiossa. Eli yksi taso ylempää kopioidaan se. Nyt vaikka sitten tuonne testikansi, joka on äsken luotu. Ja kopioidaan samaa tuonne testi kakkoseen. Siinä meillä olisi nyt yksinkertainen komento. No, siinä on 4 eri komentoa, jotka tekee tietyn asian. Jos mun jostakin syystä pitäisi tämmöistä tehdä usein, mä voin ne kirjoittaa tähän yhteen tiedostoon talteen. Kun mä oon valmis, painetaan alttia, niin aukeaa valikot tässä editissä ja sieltä löytyy jostakin save. Siirretään kohistin sinne ja no niin, se tallentuu. Sitten voidaan tätä samasta paikasta poistua. Exit. Niin nyt kun katsotaan dir, niin täällä pitäisi olla nyt malli.pat. Mitään semmoisia testinimisiä kansioita ei ole, koska mä en kirjoittanut niitä komentoriville, niitä ei ole millään tavalla suoritettu, ne on vaan tuolla tekstitiedostossa. Niin katsotaan type-komennolla, mitä siellä on. Type malli.pat. Siellä on noin komentot. No, kun mä haluan suorittaa, niin mä kirjoitan tämän komentojonon nimen. Malli.pat. Jaha. Sieltä se toimii ainakin melkein hyvin. Unohinkin, että mä olin tuolla luennot kansiossa, eli mulla puuttuu tuosta pistepisteestä. Se ei ihan riitä, jos ottaa vielä ylempään tasoon. Mutta tää tavallaan nyt kaiuttaa näkyviin sen. Ne kaikki komennot, mitä mulla oli siellä komentojonossa. Se teki tuon mcodir-testi, mcodir-testi 2. Sitten se yritti tehdä tämän copy. Sitten se ilmoittaa, että se ei onnistu. Sitten se yritti tehdä tuon toisen copy, niin sekään ei onnistu. No voi kehno. Katsotaan nyt vielä, missä mulla oli ne tiedostot. Mistä se piti olla tuolla. Tiedostot.txt löytyisi siellä. Huomatkaa, mä käytän täälläkin tätä tabulaattoritäydennystä. Mä en itse asiassa tätä dirriä tässä sinänsä tarvitse. Mä vaan navigoin täällä kansia rakenteessa ja kirjoitan TI ja painan tabulaattorin se täydentää. Painan uudestaan, niin se antaa sitten toisen TI-alkuisen tiedoston sieltä ja se on toi tiedosto.txt. Eli mun pitää vähän muuttaa tuota äskeistä. Edit malli.pat. Korjataan tuohon. Noin. Nyt se saattaisi pelata. Tallennettu ja poistettu. Suoritetaan se uudestaan. No nyt se toimii noin niin kuin periaatteessa. Nyt tämä M-koodiri tietysti antaa mulle virheen, kun ne on tehty noin kansia tässä. Mutta se ajaa kaikki komennot sillä tavalla, että ne periaatteessa toimii. Katsotaan dir. Täällä on nyt testikansio ja testi2 kansio. Katsotaan mitä testikansiossa on. Siellä on se tiedosto.txt. Ja testi2 on tiedosto.txt. Missä tämmöistä nyt voitaisiin käyttää? Voitaisiin ajatella vaikka, että teillä on muistitikku, jossa te siirtelette tavaraa jostakin tänne yliopistolle ja sitten haluatte aina nopeasti päivittää sen vaikka sinne U-asemalle. Teillä voi olla joku tämmöinen komento, joka kopioi sieltä tikulta tietystä kansiosta tavarat tiettyihin kansioihin sitten sinne U-asemalle. Ja sitten voi olla toinen, joka kopioi takaisin sitten, kun haluatte päivittää ne toiseen suuntaan. Ei tarvitse erikseen raahata vaikka 10 tiedostoa jossain tiedostohallinnassa, vaan ajattelee pelkästään tämä yhden komentojonoin se hoitaa homma saman tien. Säästyy hirveästi aikaa ja vaivaa. Ihan vaan pelkästään tämmöisen kopioinnin automatisoinnin takia. Ei tarvitse olla mistään tämän kummallisemmasta kyse. Tässä on ehkä vielä yksinkertaisempi esimerkki. Kaikista yksinkertaisin komentojono on tämmöinen, joka vaan sanoo hello world. Eli se ei tee mitään aktiivista.
Kysymys.
Joo. Sen tehdyn patin voi ajaa periaatteessa mistä vaan, jos kirjoittaa sen koko polun siihen pattiin. Jos mä oon tuolla vaikka nyt pari tasoa ylempänä, mistä mä vaan sanon tässä työveline kautta luennot kautta malli.pat. Nyt se suorittaa sen tuolta. Se onnistuu näin. Toinenkin tapa on, että se voidaan laittaa semmoiseen paikkaan, mistä se löytyy automaattisesti, mutta palataan siihen ihan kohta. Eli voi suorittaa mistä vaan. Niin, tämä yksinkertaisin. Se olisi tämmöinen, joka vaan sanoisi jotain. Tulostaisi vaan jonkun tekstin. Silloin kirjoitetaan tämmöinen komento kuin echo sinne pattitiedostoon. Echo on vaan semmoinen komento, joka vaan tulostaa sen, mitä sen perään niin kuin kirjoitetaan. Ja se on tarkoitettu just tämmöisiä komentoja noihin ja muihin. Että se voi vähän tulostaa, että mitä tässä nyt ollaan tekemässä ja muuta sellaista niin kuin selventävää informaatiota. Ei sitä koskaan tälleen komentoriviltä normaalisti suoraan suoriteta echo-testi. Se vaan sanoo sen testi. Ei se mitään sen kummempaa. Ei tässä ei kauheasti hyötyä. Mutta tämmöisessä komentojonossa voi olla, että se vaikka tulostaa, että tämä on joku ohjelma se ja se, ja tekee sitä ja tätä, ja sen on tehnyt se ja se, ja niin poispäin. Tätä voi käyttää tuolla. Eli tähän ohjelma siihen, että mistä se löytyy sen, tai miten se löytyy sen suorittava ohjelma. Ja sen periaatteessa pitää olla tosiaan siinä kansiossa, missä se kirjoitetaan, jollei me kirjoiteta koko viittausta sen sijaintiin sitten. Mutta sitten tässä meidän komentotulkissa, niin tässä on tämmöisiä niin sanottuja ympäristömuuttujia. Niiden käsittely nyt ei hirveästi kuulu tälle kurssille, mutta periaatteessa siellä on kerrottu semmoisia kansioita, missä on ohjelmat, joita me halutaan suorittaa tälle komentoriville. Jos me halutaan katsoa, että mitkä on semmoisia kansioita, niin kirjoitetaan set täällä. Tämä antaa listan kaikista tämmöisistä ympäristömuuttujista, mitä meidän tässä Windows-ympäristössä tai tässä komentoriviympäristössä on käytössä. Täällä on tämmöinen kuin pat, jonka perässä on sitten hirveän pitkä lista erilaisista kansioista. Niin nämä kaikki on semmoisia kansioita, joista yritetään hakea niitä komentoja, joita mä yritän kirjoittaa tähän. Jos mä kirjoitan tähän kukku, niin tämä komentotulkki yrittää hakea kaikista näistä kansioista, että löytyykö sieltä semmoinen ohjelma kuin kukku tai kukku.pat. jos löytyy, se suorittaa se, mutta kun ei löytynyt, niin sitten se herjaa, että sori, ei ole. Eli tämmöisen komentojohdon voi kopioida johonkin näistä kansoista tai sitten muuttaa tätä ympäristömuuttujan arvoa sillä tavalla, että siellä on sitten joku se haluttu oma kansio vielä lisään. Ja just tämmöinen sama periaate toimii täällä Unix-puolella. Täällä on kanssa set ja täällä on myös päät. Se on vähän erinäköisessä muodossa vaan tää listaus täällä. Täällä Windows-puolella siellä on puolipisteet välissä ja täällä on vaan välilyönnit näiden nimien välissä. Se mistä tää kannattaa nyt täällä Windows-puolella muuttaa tää päät, niin se löytyy ihan sieltä Start ja Control Panel. Niin sieltä löytyy katsotaan, pääsenkö mä täältä edes käsiksi. Voi olla estetty, että mä en pääse sinne. Tämmönen kuin System, muistaakseni, ja täältä löytyy Advanced Environment Variables. Täältä pääsee muuttamaan näitä. Täällä on päät. Systeemiversio siitä, sitä ei välttämättä saada muutettua, mutta sitten tämmöinen käyttäjä oma, niin tähän voi lisätä. Siinä onkin pari. N2.kenopin ja C2.perlkenopin. Siihen voi lisätä oman vielä perään, jos tarvii jonkun uuden paikan näille. Tämmöisistä ympäristömuuttujista muista puhutaan sitten jossain käyttöjärjestelmät kurssilla paljon enemmän. Se ei ole nyt ei ole niin kauhean oleellista tällä kurssilla. Tälleen lyhyesti. Että jos meillä on jotain esimerkiksi ohjelmia, jotka ei jostain sitten toimi ihan kunnolla ja muuta, niin se voi, jos on komentoriviohjelman johtoa, se vaatii jonkun ympäristömuuttujan määrittelyä, että se löytää jostakin jotain asioita, mitä se tarvii. Niitä voi joutua joskus muuttaa. No vähän monimutkaisempi esimerkki, tämmöinen ehkä hyödyllisempi. Eli tässä on nyt käytetty tuota echo-komentoa täällä. Sanotaan, että kopioidaan itse asiassa, tuossa pitäisi lukea nyt vaikka tikuun ennemmin kuin levykkeitä, että levykkeitä enää käytä. Tulostetaan joku tämmöinen teksti näkyville ja sitten on copy-komento. Jostakin levyltä, tässä on tapauksessa E-asemalta, vaan todennäköisesti joku USB-tikku, niin sitten kopioidaan kaikki tiedostot. Ja nyt kun halutaan täällä kopioida kaikki tiedostot, niin se pitää kirjoittaa tällä tavalla. Tähti. Unix-puolella riittäisi pelkkä tähti. Täällä pitää laittaa tähti, se tarkoittaa kaikkia mahdollisia tiedostoja. Ja sitten se, että minne kopioidaan nyt tuonne U-asemalle tikkukansioon. Niin tässä olisi yksinkertainen komentojono nyt, millä saataisiin aina ne kaikki tikun tiedot sinne U-alle tuonne yhteen paikkaan. Ja sitten kun se suoritetaan, se näyttää joltakin tämmöiseltä, että jos se nimi on tullut vaikka kopioi. Suoritetaan se kopioi, sitten se tulostelee meille näkyviin, että mitä se tekee. Tämä tulostaa aina sen varsinaisen komentoriviin, mikä se suorittaa, niin näkyviin, plus sitten se varsinainen teksti, mikä siitä tulee. Eli tässä on tavallaan kahteen kertaan kaikki. Tyhjä rivi tulee tällä tavalla, että kertaa vain echo-piste. Sitten tulee se kopiointikomento ja sen jälkeen näkyy, että mitä tiedostoja se kopioi sieltä. Siinä nyt löytyisi sitten vaikka 5 tiedostoa. Tuossa on muuten kanssa virhe. Pitäisi tuossa lukea E, eikä A. Se on E-levyltä kopioitiin. Mä oon jotain vanhaa esimerkkiä vähän muuttanut, mutta se on jäänyt vähän puoliväliin. Se nyt ei ole niin oleellista tuossa. Tämä asia, että se kopioi jostakin. Et jos se nyt olisi vaikka 50 tiedostoa, niin tämä voi olla vähän nopeampi kuin erikseen niitä sitä kopioida. Varsinkin, jos pitää useammasta eri kansiosta kopioida monesta eri paikasta. Jos ne on yhdessä ja samassa paikassa, niin kyllähän se nyt onnistuu tiedostojen hallinnassa aika näppärästi. No sitten kun me on tehty tavallaan tämmöinen komentojono, niin meidän ei tarvitse suorittaa tätä komentoriviltä. Voidaan tehdä tästä sitten vielä tänne Windowsin työpöydälle joku tämmöinen shortcut. Tuolta, new shortcut. Me voidaan täältä sitten vaan etsiä se komentojono, missä se on. Vaikka nyt tuolla U:lla, niin mä laitan sen äsken. Sen yhden, minkä mä tein, työväline ja luennot. Ja tuolla on mallivistepat. OK. No joo, se kelpaa. Siellä on nyt mallivistepat. Sitten voi tuosta vaan tuplanapaa, niin se suorittaa sen. Se on alun perin komentarivi-ohjelma, niin ei sitä tarvitse sieltä komentarivintä ajaa välttämättä. Voidaan ajaa täältä kautta. Tehdäänpäs vielä yksi lyhyt esimerkki tämmöisestä. Tämä on tyypillinen tilanne, että teillä esimerkiksi profiili tulee täyteen. Siellä on jotain tiedostoja, jotka on joko teidän työpöydällä tai jossakin, mitkä vie liikaa tilaa. Sitten jos te tiedätte, että teille tulee aina johonkin tiettyyn paikkaan jotain tämmöisiä tiedostoja, mitä pitää poistaa siitä. Esimerkiksi mulla profiili täyttyy yleensä sen takia, että mä käytän Microsoft Accessia, joka on tietokantaohjelma. Se laittaa tuonne profiiliin aina yhden tai kaksi semmoista aika massiivista tiedostoa, joita ei sinne tarvitsisi jättää. Jos mä haluan ne automaattisesti poistaa sen, niin mä voin tehdä sitä varten tämmöisen yksinkertaisen kommentorin ohjelman. Tehdään sitten vaikka tänne tämmönen putsaa.pat. Mun pitäisi tietää ensinnäkin, mistä mun pitää putsata jotain. Katsotaan täältä. No se document sen settings ja sitten löytyy oma tunnus. Jostakin täältä tuolta noin. Ja application data ja Microsoft ja Access. Hirveä hiasta, jos mun pitää aina käsin käydä täältä putsaamassa joku. Mä tiedän, että täällä ei tarvitse oikeasti olla mitään. Tää voi aina putsata tämän kanssa. Ja tossa nyt mulla on polku tämmöiseen kansioon, joka mä haluan ehkä putsata. Sitten mä voin täällä sanoa vaan, että del, sitten voidaan liittää tuonne toimintamään äsken kopioon liikepöölle. Tuo. Ja keno tähti, piste tähti. Anna mennä kaikki pois sieltä. Ja nyt kun tää on tämmönen polku, missä on välilyöntejä ja muuta tänne, tää on hyvä laittaa lainausmerkkeihin, muuten se ei välttämättä pelaa. Noin. Kokeillaan, toimiiko tämä. Tallennetaan. Poistetaan ja katsotaan, mitä jos mä ajan sen täältä. Muuten hyvä, mutta se kysyy multa, että poistetaanko. Are you sure? Yes. Nyt tuohon voisi tehdä linkin tänne työpöydälle, mutta korjataan sitä vähän ensin. Kelkautta kysymys, ja katsotaan saadaanko tuo kysymys sieltä pois. Se on joku vipu, joka sen todennäköisesti ottaa. Tossa. Quiet mode. Do not ask if OK to delete on global wildcard. Joo, eli kautta Q. Lisätään sinne perään. Korjataan vähän. Kautta Q. Tallennetaan. Nyt se ei varmaan sano mitään. Siellä ei tietysti ole enää ole mitään tiedostojakaan nyt, mutta se ainakin todennäköisesti putsaa sen kaikki hienosti. Eli nyt mulla on tämmönen custom-muotut profiilin putsaus. Ei tarvitse aina hakea erikseen sitä paikkaa, mistä ne putsataan vaan. Tämä vaan ajoo ja se on puhasta. Äärimmäisen yksinkertainen tapa käyttää kommentorivia hyödyksi. No sitten jos halutaan tehdä oikeasti kunnollisia kommentojonoja, niin eihän enää yksinkertaisia, että pistetään vaan kommentoja peräkkäin. Sinne pitää pystyä itse kertomaan jotain parametreja, että antaa siihen komennon perään, että teet tälle ja tälle tiedostolle vaikka jotain ja niin poispäin, mutta ei katsota semmoisia nyt tällä kurssilla ollenkaan. Että riittää, että osaatte kirjoittaa jonkun tämmöisen lyhyen, muutaman komennon peräkkäin, niin se passaa. Sitten kun olette ohjelmointikurssin käynyt, niin sitten saatte tehdä paljon monimutkaisempia, koska se periaatteessa vaatii sitten, hienommat vaatii vähän ohjelmointijuttuja. Siellä tulee silmukoita ja kaikkea sellaista, mitä ohjelmoinnissa muutenkin. Voitte sen jälkeen perehtyä tuohon aiheeseen paremmin. Sitten jos tekee Unixin puolella näitä, periaate on ihan sama, ei muuta kuin tiedosto. Sinne komennot peräkkäin. Tiedoston nimellä ei ole mitään väliä siellä. Sille vaan pitää antaa tietyt oikeudet sille tiedostolle. Eli esimerkiksi nyt, jos minä hukkasin minun puttyn täältä, suninko mä sen vahingossa? Näköjään. No, eli kun tänne halutaan tehdä joku komentoja. Tehdään vaikka nyt joku hyvin yksinkertainen. Otetaan nimeksi vaan testi ja mä kirjoitan tänne vaikka nyt ls-al, enkä mitään muuta. Poistetaan Ctrl X, tallennetaan, yes, ok. Siellä on testiniminen komentojono. Jos mä haluan sen suorittaa täällä, ensinnäkin mun pitää kertoa, että missä se on. Täällä on pakko tehdä sillä tavalla sanoa piste kautta. Eli että tässä kansiossa oleva tiedosto, jonka nimi on testi, yritetään suorittaa. Mutta nyt kun sille ei sopivat oikeudet, niin se ei toimi vielä. Eli tälle, pitää tälle Unixille kertoa, että tämä on tämmöinen suoritettava ohjelma. Sen voi ajaa, käynnistää. Niin nyt on useampiakin vaihtoehtoja. Me voidaan käyttää tämmöistä komentoa kuin chmod, jolla voidaan muuttaa tiedosto-oikeuksia. Tämä on vähän hämärä. Niin katsotaan sitä tänään ihan lopuksi, jos keretään. Niin parempi ottaa tämä filetsilla tässä kohtaa. Ja tehdä sillä tämä sama asia. Ainakin opetella ensin sillä, niin ymmärtää, mistä on kyse, ja sitten voi ottaa tuon vaikeana. Sitten kun mä vielä löytäisin filetsillä, on täältä jostakin. Tuosta. Avataan tämä. Tätäkin pääsette demoissa käyttämään. Tästä ei ole sen paremmin isompaa puhetta vielä. Tähän palataan tähän ohjelmaan myöhemmin tarkemmin. Tärkeintä, että tämä on semmoinen, jolla me saadaan tämmöinen yhteys tuonne Unix-koneeseen, jossa me voidaan käpistellä siellä tiedosta. Me voidaan kopioida ja muuta tehdä. Mutta täältä nyt etsitään se äskeinen tiedosto, mikä mulla oli. Se liittyy tämän testi. Tossa. Ei ole mitään päätä. Oikeita painiketta, file permissions. Ja täältä tulee tämmöinen, missä saa ruksalla erilaisia oikeuksia tällä. Unix-ympäristössä on kolmenlaisia oikeuksia tiedostolla. Siellä on ensinnäkin sen omistajan oikeudet, sitten siellä on ryhmän oikeudet ja sitten siellä on kaikille yhteiset oikeudet. Ja lähinnä pitää olla tarkkana, että jos muuttaa ryhmän tai noiden kaikkien oikeuksien, niin pystyy antaa esimerkiksi johonkin tärkeiseen tiedostoon lukuoikeuden kaikille muille käyttäjille, jotka siellä Unix-koneessa on. Tai sitten poistamaan sen. Voi myös ottaa itseltään pois lukuoikeudet. Jos otan tuosta tuon ruksin pois, niin sen jälkeen mä en saa itse lukea enää tuota tiedosta. Ennen kuin mä annan sille lukuoikeuden uudestaan. Jos mä otan tästä group-kohdasta, niin kukaan samaan ryhmään kuuluva ei saa lukea sitä. Teidän kohdalla ryhmä tarkoittaa käytännössä kaikkia muita opiskelijoita. Ja public tarkoittaa ihan kaikkia. No, näihin ei tarvitse nyt koskea tässä. Lähinnä meitä kiinnostaa tämmöinen kohta kuin execute, joka tarkoittaa, että voiko sitä tiedostoa suorittaa. Pannaan sinne ruksin, vaikka kaikille, niin sillä on väliä tässä kohtaa. Ok. Ja nyt sen pystyy suorittamaan täällä Unixissa. Piste kautta testi. Ja nyt se toimii niin kuin se ls-al. Jos painaa Ctrl L, niin tämä tyhjenee tämä pääteikkuna. Saa ajattua uudestaan tuohon. Pelaa. Eli muuten pystyy kirjoittamaan ihan niin kuin tuolla Windows-puolella. Komennot vaan peräkkäin samaan tiedostoon ja sitten vaan suorittaa. Sillä saa sen perusversion tehtyä. Sitten kun halutaan tehdä monimutkaisempia, niin löytyy kaikenmaailman kikkoja ja temppuja lisää. Mutta niitä varten voi olla taas joku käyttöjärjestelmäkurssi tai joku erillinen Unix-kurssi sitten paikalla. Ei mennä sen pitemmälle. Mutta jos tuonkin nyt muistatte, niin se on hyvä. Lähinnä se, mitä tällä kurssilla tarvittiin, on tuo tiedosto-oikeuksien muuttaminen. Katsotaan se vielä myöhemmin uudestaan, sitten kun on ITKY-103 takia myös paikalla, koska ne tarvii saman tiedon vielä. Lisätietoja komentojonoista on verkko täynnä. Googlella löytyy vaikka kuinka. Tuossa nyt muutama suomenkielinen materiaali, jota voi katsoa. Muutamalta minun pitämältä vanhemmalta kurssilta löytyy vähän enemmän tästä aiheesta, ja sitten on ihan tästä Unix-puolesta löytyy aika raju paketti sitten tuo sellit ja komentojonot. Et jos sen opettelee, niin sitten on jo aika hyvä. Se on jo ylikurssia. Ei tarvitse tällä kurssilla. No, jos kuvitellaan, että tämmöinen pieni komentojono onnistuu, niin sitten meidän tietysti tarvii tietää kaikenlaisia erilaisia komentoja. Käydään joitakin läpi. Nämä ei ole nyt välttämättä mitenkään komentojonoihin soveltuvia, vaan tämmöisiä ihan yleisiä, joita voi joskus aina käyttää, kun ei löydy välttämättä graafista vastaavaa hyvää ohjelmaa. Start-komento toimii täällä. Nämä on kaikki nyt Windows-ympäristön komentoja, mutta melkein samat on täällä Unixissa. Start on siitä hassu, että kun mulla on jotain mitä tahansa tiedostoja täällä, niin kaikissa tiedostoissa Windows-puolella on yleensä aina joku kolmikirjaiminen pääty, joka kertoo aina sen, että minkä tyyppinen se tiedosto on. Ja se tyyppi määrää sitten jonkun verran sitä, että missä ohjelmassa se oletuksena aukeaa. Että kun tuolla tiedostohallinnassa tuplaknapautatte se tiedosto, niin se aukeaa johonkin tiettyyn ohjelmaan. Saman toiminnon voi tehdä tätä komentoryhmää, sanoo start. Sitten ihan minkä tahansa dokumentin nimi tai muuta. Luentomalli.doc on tuolla esimerkiksi. Luentomalli.doc. Sanotaan start luentomalli.doc, niin hups, sieltä aukeaa Word, joka on se, joka näyttää oletuksena doc-päätteistä tiedosta. Tästä voi joskus olla jotain iloa. Eipä tarvitse ainakaan ruveta etsimään tiedostojen hallinnan ja muuta ja hiiriläppäistä klikkaa. Mä kirjoitetaan vain starttitiedoston nimi, se on siinä. Sitten on tämmöinen, mitä ei välttämättä tällä Windows-puolella hirveästi tarvitse komentoriviltä kyllä tehdä. Jos meillä on joku ohjelma jumissa, halutaan tappaa se pois. Että se ei sulkeudu itsestään, sammu. Niin normaalistihan me voidaan painaa Ctrl-Alt-Delete ja sitten me päästään tämmöiseen task-manageriin. Täällä näkyy lista kaikista ohjelmista, mitä mulla on täällä. Esimerkiksi tuo äsken käynnistetty Word on tuolla tuommoinen kuin winword.exe. Applications välilehdellä näkyy vähän sitten niin kuin suppeammassa muodossa nämä, mutta tuossa on se sama. Jostain sitten, jos se on nyt jumissa, mä haluan sen tappaa, niin mä voin ottaa täältä end task. Mutta tämä voidaan tehdä myös komentoriviltä, jos me tiedetään tämän prosessin tämmöinen numero, mutta se pitäisi katsella täältä erikseen listaan näkyviin, että tuosta. Se on vähän hankalaa muuten katsoa. Tiedetään tämmöinen prosessin numero, niin tämän perusteella pystytään tappamaan se ohjelman komentoriviltä. Mutta tämä voi joutua tekemään tuolla Unixissa, jos joku jää oikeasti juntturaan, että se pitäisi poistaa sieltä. Mitenköhän me demottaisi tuo? No, voidaan demota vaikka näin, että mä käynnistän tänne, haluan muokata nyt vaikka sitä mun tätä näin. Sitten mä kämmellän jotakin ja hetkinen, mä en muuten toimikaan tässä putkissa. Millähän mä saan tuon toimimaan? Hetkinen, katsotaas. Entäs varmaan saakkaan? No, tehdään eri tavalla. Eli mä yritin painaa Ctrl-Z. Ctrl-Z on semmoinen, mitä voi vahingossa tietysti painaa, niin se aiheuttaa yleensä sen, että joku ohjelma, niin kun se ajo tavallaan niin kun näyttää sitten loppuun, mutta se ohjelma siirtyy niin kun sitten taustalle Unixissa. Se on edelleen siellä päällä. Se on taustalla, kunnes siihen palataan uudestaan. Jostain sitten tämä putki ei nyt anna painaa Ctrl-Z. Tehdäänpä sillä tavalla, että mä avaan uuden session tähän vierelle. Jalava.cc.jyfi. Mulla on tuossa toisessa on päällä toi nano, niin kuin näette. Toisessa mä voin kirjoittaa komentoja. Jos mä kirjoitan nyt tämmösen kuin ps, niin se yrittää listata kaikki prosessit, mitä mulla on tuolla Unixissa käynnissä. Ja mulla on siellä se ps-komento, ja sitten mulla on kaksi tämmöistä tcsh, eli nämä on näitä komentotulkkia. Sitten siellä pitäisi olla semmoinen nano, mutta jostain se ei tuolla vielä näytä sitä mulle. Kun meillä on ps-a, niin sitten se näyttää vähän liikaa. Milläs muulla optiolla me saataisiin sieltä pihalle? ps-ae, sekin näyttää vielä vähän liikaa. ps-aef, nyt alkaa näyttää paremmalta. Sieltä löytyy jo käyttäjätunnuksia ja muuta, mutta edelleen on liikaa kamaa. Otetaan se greppi-apu. Otas grep keijilaa. Nyt pitäisi näkyä vaan ne, mitä mulla on siellä. Oi joo, mulla on siellä ihan hirveästi kaikenlaista, kun mulla on tietysti muualtakin jotain juttuja päällä, mutta tuolla näkyy se nanotesti. Eikö tuossa on toi mun nano päällä? Ja sitten täällä näkyy prosessi ID tuolla ensimmäisenä. Jos se nyt sinne on jotenkin jäänyt jumiin ja se pitää saada sitä pois, niin täällä on kill-komento, jolla se voidaan tappaa. Otetaan kill ja toi prosessin numero. Koska täällä ei ole mitään tämmöistä Ctrl-Alt-Delete-systeemiä, josta me saataisiin se lista automaattisesti. Pitää tehdä komentorivinkki. Tein ton, niin katsotaan tänne toiseen ikkunaan, niin siellä tulee ilmoitus, että sai tämmöisen lopetuskomennon. Ja se hävisi sieltä. Tällä saa jumiutuneet ohjelmat pois Unixista. Muuten ne voi jäädä sinne viikkokausiksi päälle, koska Unix kun ei sammu muuta kuin huollon yhteydessä, niin ne ei sitä välttämättä häviä. Ne on syytä tappaa sinne. Sitten jos ei jaksa kaivella näitä kaikkia prosesseja, mitä täällä on, niin voi tappaa kaikki omat prosessinsa tuolta. Silloin se komento on tämmönen kill-9-1. Mä nyt mietin, että viittinköhän mä tappaa. Mulla on täällä näin paljon näitä. Mulla on tuolla yhteyksiä auki toisaalta. Nyt ne hävii kaikki sitten sieltä, kun mä ton tosta lykkäsen. Nyt pitää olla tasan varma, että siellä ei mitään oleellista ole. Ei sillä ainakaan näytä olevaa, että siellä on vaan muutama selli ja jotain muuta. Ei noissa mitään ihmeellistä, antaa mennä. Sinne meni. Ja puttu lopetti saman tien toimintansa, koska se yhteys sinne katkesi kanssa. Kaikki mitä mulla oli meni sinne. Ei oo mitään. Et nyt jos ottaa restart session ja katsotaan mitä sinne jäi mulle. PSA-EF. Grep-TJ-Lahto. Ei siellä ole paljon mitään enää, on siellä jotain. Mitenhän varten noin vielä sinne mukaan jäi? Nää on tämänhetkisen yhteyden juttuja mulla. Itse asiassa toi toinen SSHD on kanssa. Mikähän toi toinen? Nää pitäisi olla kaikki itse asiassa näin, tähän istuntoon liittyviä. Joo. Mulla tulee noita vähän enemmän kuin teillä tulisi. Teillä ei tule välttämättä kuin puolet tosta. Mulla on vähän säädetympi tää ympäristö. Mutta sieltä ne periaatteessa hävisi kaikki. Että Windowsin puolella on task kill komentoriville sama. Kun tuo Unixin kill. Sitten on tämmöinen kuin netstat. Jos haluaa vakoilla että, tai tutkia, että onko omassa koneessa joku ihmeellinen ohjelma tekemässä verkon kanssa jotain pahuuksia, niin tällä voi aina aloittaa. Tämä kertoo, että mitä verkkoyhteyksiä on koneessa päällä. Siellä näkyy nyt, mitä yhteyksiä mulla on tästä koneesta. Siellä on vähän SSH-ta ja jotain verkkolevyjä ja ties mitä. Tää voi näyttää hyvinkin epäilyttävältä, mutta ei sillä välttämättä tarkoita, että siellä mitään vaarallista on vielä. Ei tuossa pitäisi olla mitään. Mitään traagista näkö tuossa listassa. Lähinnä näkee, mihin koneisiin siellä on yhteyksiä. Sitten on ehkä tärkeimpiä tämmöisiä, että jos teillä on joku verkko-ongelma, että ei niin kuin verkko tunnu toimivan kotona, niin sitä pitää aina selvittää, että onko se ongelma teidän koneessa vai onko se jossain maailmalla. Jos ette pääse jollekin www-sivulle, niin se voi tarkoittaa, että maailmalla on verkko poikki, tai sitten se voi olla ihan siinä teidän nurkan takana poikki. Silloin on kaksi komentoa, mikä auttaa. On ping ja trace rt. Voi kirjoittaa aina ping ja sitten jonkun koneen nimi. Vaikka www.yfi, että jos ei saa yliopiston pääsivua näkyviin, niin kokeillaan ping www.yfi. Niin tämä testaa, että toimiiko verkkoyhteys sinne. Ja tulee, että tämä osoite vastaa niin ja niin nopeasti. Jos tulee tämmöinen vastaus kuin tässä näin, niin homma pelaa. Mutta jos tämä jää niin kuin jumittaa, että tämä ping-ohjelma ei lopeta, niin se tarkoittaa, että siellä on se www.yfi on todennäköisesti jumissa tai jotain siinä matkalla sinne, että verkko ei niin kuin vaan liiku sinne asti. Mutta tässä tapauksessa verkko ainakin toimii. Jos halutaan tarkemmin nyt katsoa, että mitä siinä verkossa meidän välillä on. Tästä niin www.yfi:hin otetaan tämmöinen kuin trace rt. Tämä sille tuo sama osoite. Tämä kertoo nyt, että mitä kautta se verkkoliikenne kulkeutuu tuonne www.jyfiin. Siinä on kaikki reitittimet, mitkä on tässä matkan varrella. Ja näitä voi olla vaikka 10-20 tässä. Ja sitten voi tulla 10 ensin listaa ja sitten se jää jumiin. Sitten paljastuu, että ahaa, tässä kohdassa verkossa on nyt joku rikki. Tai jos se on heti alkuvaiheessa, niin se voi tarkoittaa, että omassa verkossa on ihan siinä lähiseudulla rikki. Mitä kauempana se on, niin se on sitten jossain muualla. Jos kokeillaan tähän nyt vaikka joku www.google.com. Tähän pitäisi tulla huomattavasti enemmän tätä tavaraa, koska se kiertää vaikka mistä kautta. Tässä nähdään esimerkiksi, että meidän verkkoliikenne kiertää Kuopion kautta. Täällä on tämmöinen UKU-alkuinen osoite, se tarkoittaa Kuopion yliopistoa. Sieltä se menee Helsinkiin jonnekin. Ja sitten se lähtee Nordunetin kautta maailmalle ja niin poispäin. Voidaan tähän asiaan palata vielä myöhemmin, että näin tämä meidän verkko täällä on. Et jos nyt vaikka tässä kohtaa riville 12 olisi tullut jumiin, niin se olisi tarkoittanut, että Suomessa verkko tuntuu toimia hyvin, mutta maailmalla on sitten jossakin kohtaa. On joku juttu, että sitten me ei sille voida mitään, sitten pitää vaan ottaa, että se rupeaa toimia. Mutta sitten taas, jos se on tuossa UKUn kohdalla olisi vaikka, niin tarkoittaa, että yliopisto, mutta sisäinen verkko toimii, mutta maailmalla sitten se pysähtyy jossain tuossa Kuopion kohdalla. Että siellä on jotain rikki. Sitten on tämmöinen ohjelma, joka liittyy myös näihin verkkojuttuihin kuin IP-config. Että jos oman koneen verkkoasetukset jotenkin hämää, niin tällä voi niitä tutkia. Mutta tämä vaatii ehkä isompaa perehtymistä. Kirjoittaa IP-config, niin se kertoo vähän oman koneen verkkoasetuksen. Tai IP-config kautta O kertoo vielä vähän enemmän. Lähinnä jos täällä on rivit vähän täynnä tyhjää tai muuta, niin se tarkoittaa, että omassa verkossa on sitten jotain pielessä. Että se ei ihan säädöt kunnossa. Tuohon voi palata jollakin verkkokurssilla sitten. Otan tietoverkosta. Nämä oli tämmöisiä yleisiä kommentaarivideokaloja, mitä nyt joskus oikeasti voi tarvita tuolla Windows-puolella. Sitten on tämmöinen aika hyödyllinen komento kuin SCP. Tämä toimii myös nyt Unix-koneessa ihan yhtä lailla. Niin kuin noista aikaisemmistakin tuo Ping toimii ja se Trace RT, tai se nimi taitaa olla Unixissa Trace Route. Joo, muuten sama komento, Trace Route. Niin. Tämä voi olla semmoinen, mitä voi tarvita hyvinkin sitten jossain komentojonossa, jos pitää vaikka jonkin verkkoa aktiivisesti päivittää jotain, jos vaikka joltain muistitikulta tai muuta. Eli kun te osaatte nyt tiedostoja kopioida kansiosta toiseen. Unixissa käytetään komentoa cp tai täällä Windows-puolella se copy. Niin tämä scp on samanlainen tiedostojen kopiointikomento, mutta se osaa kopioida koneiden välillä verkon ylitse niitä tiedostoja. Eli esimerkiksi näin. Täällä mulla nyt on joku, vaikka toi putsaa.pat. Katsotaan, onko täällä sellainen komento kuin scp. Eipä näköjään löydy. Onko tuolla siellä jossakin? Joo. Täällä on komentorivillä tuollainen kuin scp, mutta se on tuolla c-bin-kansiossa, mutta koska se ei löytynyt suoraan tuolla pelkällä scp-nimellä, niin se ei ole siinä polussa nyt. Ja pat-muuttujassa. Eli mun pitää nyt suorittaa tuolta c-ltä. No ei se mitään. Nämä on tuossa kansiossa, niin kirjoitan tähän SCP. Sitten pitää kertoa, että mikä me halutaan kopioida. Eli se on se U:lla oleva tiedosto. U:keno.putsaa.pat. Mä haluan ton kopioida. Tässä kohtaa kopiointi ei vielä eroa niin kuin mitenkään siitä, että olisi ihan normaali kopiokomento. SCP-komento. Mutta sitten mä haluan kopioida sen verkon yli jonnekin ihan muulle koneelle. Ja nyt pitää olla semmoinen kone, johon toimii tämmöinen SSH-yhteys. Eli esimerkiksi se jalata. Niin mä kirjoitan tähän niin kohdeosoitteeksi ensinnäkin mun tunnus. Ja sitten kissahäntämerkki ja sitten missä koneessa. Sitten laitetaan kaksoispiste. Tämän perusteella tämä ohjelma nyt osaa ottaa tämmöisen yhteyden tuohon koneeseen ja yrittää tällä tunnuksella mennä sinne sisään. Sitten se pyytää meitä salasanaa, se yrittää sinne mennä. Sen salasanan pyydönkin voi ohittaa, kun automatisoi tätä vähän, mutta se ei ole tämän kurssin aihe sekään. jossain tietoturvakurssilla voi sitä katsoa. Niin tuohon voi nyt perään sitten kirjoittaa tarkemmin sitten polun vielä, että mihin mä haluan sen tuolla jalavakoneella kopioida. Pistetään sinne vaikka sinne, mulla on se työvälinekansio siellä, niin pistetään se sinne. Ja nyt tässä pitää käyttää tuota kauttaviivaa, koska tämä on nyt tavallaan se Unix-pään kone ja se haluaa sinne kauttaviivoja. Taas tämä on tämän Windows-koneen puoli, niin täällä pitää olla kenoviivo. Eli toi kopioisi jalavakoneeseen mun kotihakemusta alla olevaan työvälinekansioon tämän putsaa.patin. Tarkistetaan vielä täällä, ettei siellä ole sellaista. Meidän työvälinekansio ja ls, niin täällä pitäisi olla. Ei näy sellaista putsaa.patia. Hyvä. Kokeillaan tätä tekee. Oho. Fatal public key packet not received. Onkohan tää joku epätoimiva versio tästä putsusta? Tai sitten tämä voi nyt liittyä vähän siihen, että mulla on erilaiset asetukset. No, me voidaan sama kokeilla vielä täälläkin puolella. Voidaan sanoa täällä sama asia. Te voitte itse kokeilla tätä kotona, että voitte hakea tämän SCP ja testata toimiiko se. Mun pitää myös kokeilla kotona vielä, että mä epäilen, että tässä nyt tää johtuu mun yliopiston puuttusäätöihin, että se ei pelaa tässä. Täällä on mulla se vastaava putsaa.pat. Ja mä voin kopioida sinne vaikka tonne halavakoneen kautta. Seuraan tällä Unix-komentorilla ja siellä työvälineet kanssa. Vaikka mä voisin sen kopioida tässäkin suoraan, koska niissä on ihan samat tiedostot, mutta demotaan sen nyt näin. Nyt sen pitäisi kysyä multa salasanaa. Näin ton pitäisi pelata. Ja sitten se tekee ton kopioinnin. Eli nyt jos ajatellaan, että me voitaisiin tehdä tästä komentojono. Että meillä on vaikka joku www-sivusto, mitä pidetään yllä. Ja sitten tarvii päivittää. Että sitä tehdään jossakin koneessa, joka ei ole verkossa. Ja kirjoitellaan monta sivua, päivitellään niihin tiedot. Ja sitten halutaan automaattisesti heittää sinne paikalle. Niin tehdään komentojono, joka tällä kopioi niin suoraan kaikki oikeisiin paikkoihin. Ei tarvitse yksitellen tehdä hirveästi työtä. Muuta kuin syöttää tuo salasana, minkä se pyytää. Tämä on ihan hyvä komento. Tässä on muutama esimerkki kanssa täällä luentosivulla tästä vielä. Mut mun pitää testata vielä tätä näköjään tätä täällä. Näyttää olevan aika vanha kyllä tämä. Puttu SCP, mikä täällä on. Et ehkä tuo mikrotuote on unohtunut päivittää sen ensinnäkin toimii. Täytyy kysästä tuosta vielä. Mutta en saa itse tuolta haettua verkosta ihan tuoreen versioon. Sitten, mitäs meillä on aikaa? On meillä hyvin vielä aikaa. Noniin. Sitten erilaisia tämmöisiä komentoriviä, tämmöisiä niin sanottuja pääteohjelmaksikin on vähän ehkä huono sana. Tämmöisiä ohjelmia, joita käytetään tämmöisen pääteyhteyden kautta. Esimerkkinä. Te olette nähneet, miten te voitte lukea yliopiston postin sillä webmailla. Se ei ole ainut vaihtoehto. Tietysti voitte käyttää ihan mitä tahansa postiohjelmaa, mikä on kotikoneelle asetettu, mutta sitten voitte käyttää tämmöisen SSH-yhteyden kautta Alpine sähköpostiohjelmaa tai jotain vastaavaa. Että tavallaan niin kuin siihen webmailiin on helppo päästä käsistä. Missä tahansa pääsette koneelle, jossa on selain, niin te pääsette siihen webmailiin. Mutta samalla tavalla, jos te saatte jostakin tämmöisen SSH-ohjelman, niin te pääsette tähän Alpineen. Toi Puttyn pystyy hakemaan verkosta mille tahansa koneelle. Se ei vaadi mitään asentamista eikä muuta. Kun googlettaa vaan Putty, niin se käynnistyy suoraan sen jälkeen. Yhden tiedoston saa sieltä. Sillä pääsee kokeilemaan tätä. Niin nyt jos käyttää tämmöisen pääteyhteyden kautta jotain tästä sähköpostiohjelmaa, niin siinä on omat hyvät puolensa. Ensinnäkään ei ole mitään pelkoa viruksista, koska ympäristö on tämmöinen, ensinnäkin se on Unix-ympäristö, missä hyvin harva mikään postivirus toimii muutenkaan. Plus, että kun se on tämmöinen tekstipohjainen ympäristö, niin eihän siellä toimi oikeasti mikään tämmöinen monimutkaisempi viritys. Ei ole pelkoa, että ne pääsisi tekemään yhtään mitään. On todennäköisesti äärettömän nopea verrattuna moneen muuhun ohjelmaan. Alpinessa on hyvä suodatus, siellä on kaiken maailman roolit ja niin poispäin. Niin kuin kaikissa muissakin ohjelmissa. ainut mikä näissä on miinusta, että jos tulee paljon liitetiedostoja tai jossain muuten hyvin eksoottisessa muodossa postia, niin tietysti tämmöisellä tekstipäätteellä ei voi katsoa mitään Word-dokumenttia tai jotain kuvia. Ne ei passaa. Jos puhutaan ihan puhtaasta sähköpostista, niin silloin tää on hyvä. Mä näytän, miten tää pelaa. Tää on hyvä esimerkki siitä myös, että kaikki ihmiset eivät lue posteja samanlaisessa ympäristössä kuin te itse. Muistakaa se, kun lähdette postina. Tuohon postin lähettää sitä myöhemmin vielä. Eli tää käynnistyy ihan vaan, kun kirjoittaa Alpine tänne kommentoiriville. Sitten tää kehuu, että jee, tää on ensimmäinen kerta, kun sä käytät tätä, että kun lukee jotain tarkempaa tästä vai painetaanko E, että exit discreetin. Katsotaan se. Sitten tää pyytää käyttäjätunnusta, se arvaa sen TJ Lahton, tossa ihan oikein. Ja sitten salasana, niin se ottaa yhteyden tänne yliopiston IMAP-palvelimeen. Sitten tää kyselee multa jostain vanhoista jutusta jotain, niin sanotaan, että ei. Älä poistele mitään. Teille se ei todennäköisesti kysele muuta kuin tuon salasana. Sitten se tänne yksinkertaisen näköinen näyttö, missä voi nuolella valkata eri vaihtoehtoja. Joko tuosta Compose Message tehdään uusi viesti tai mennään kattoon message-indeksiin, eli vähän niin kuin inboxiin, että mitä siellä on. Näköjään siellä on joku spämmi heti. Hyvin mielenkiintoinen. Täällä uskonnotaan hyvin spämmejä lukea, koska niissä, jos niissä on jotain ihmeellisiä liitteitä ja muuta, niin tämä ei tämä tekstiympäristö niistä välitä. Onhan jonkun palkinnon näköjään voittanut vai? Just. Vai mikä tää lienee? Täällä nyt voi nuolinäppäimellä tavallaan liikkua, mutta paras olisi muistaa muutama tämmöinen niin kuin näppäin, jolla pääsee aina tiettyyn paikkaan. Eli I:llä pääsee messageindeksiin, L:llä näkee pääsemään katsomaan kaikkia tämmöisiä erilaisia laatikoita, mitä itsellä on. Siellä oletuksena on inboxi ja sitten voi olla muita, mitä itse tehdä. C:llä pääsee tekemään uutta viestiä, A:lla pääsee osoitekirja ja S:llä se tuppi, jossa voi muuttaa asetuksia sitten. Et jos haluaa rooleja ja muita, niin pääsee sinne muuttamaan. Tämä saattaa mulla nyt antaa jotain erheitä, kun mulla on postiohjelma tuolla muualla hakemassa samasta laatikosta jotakin viestejä. Todennäköisesti herjäski äsken jotain. Joo, tämä inboxi meni kiinni jos jotenkin. Ei välitä siitä, tehdään uusi viesti, niin panna C. Compose message. Sitten tämä kysyy osoitetta niin kuin mikä tahansa postiohjelma. Mä voin vaikka lähetä nyt itselleni postia. Tommi.lahtonen.yu.fi. Sitten kerrotaan otsikko, joku testi, luentomalli, Alpinen käytöstä. Ei tämän kummempaa. Tämä editori, mikä tässä nyt on, millä kirjoittaa tämän viestin, niin tämä on sama nano kuin mitä te demoissa käytitte. Tällainen hyvin yksinkertainen, siinä ei kovin kummallisia toimenpiteitä ole. Jos haluaa rivin poistaa, niin se tehdään painamalla Ctrl-K ja sen voidaan liittää takaisin painamalla Ctrl-U ja Ctrl-X lopettaa. Siinä ne onkin suurin piirtein. Tämän toiminnot niin kuin on kerrottu tällä alalaidossa. Täällä on tämmöinen hattumerkki, joka tarkoittaa sitä, että painetaan Ctrlia. Ja sitten sen lisäksi sitä merkkiä, mikä sen vieressä on, niin saadaan se toiminto. Eli niin kuin Ctrl-X olisi send. Et jos pelkällä nanolla kommentoriviltä kirjoittaa jonkun tiedosta, niin Ctrl-X on sama kuin poistu sieltä ja sitten kysyy tallentamista. Eli nyt mä voin Ctrl-X:llä tämän lähettää. Varmistetaan lähetetäänkö kyllä niin kuin jes. Sinne meni. Saa nähdä ilmestykset. Ei se ilmestyy varmaan tähän, kun tuo boksi on kiinni. Mulla on täällä erilaisia bokseja valmiina. Aikaisemmista käyttökerroista näköjään. Ja yliopiston systeemistä siellä on jotain spammilaatikoita valmiina. M niin kuin main, niin pääsee päävalikkoon takaisin. L niin kuin folder list, I niin kuin inbox, C niin kuin compose uusi. Jos mä en halua kirjoittaa tänne, niin mä panen Ctrl C, mikä peruuttaa sen. Se kyllä cancel message. Yes. Confirm. Joo, sinne meni. Jos oppii noin muutamat näppäimet ulkoon, niin sen jälkeen voi onnellisena elää ilman hiirtä ja asiat toimii nopeasti. Näppärästi tämmöisessäkin ympäristössä. Tässä on vielä se hyvä puolensa verrattuna webmailiin, että jos te webmailia käytätte jostain epämääräistä paikasta ja sitten vaikka teidän selain kaatuu kesken sähköpostiviestin kirjoittamisen, niin se teidän viesti häviää. Jos täällä kirjoittaa ja tämä systeemi kaatuu, mikä on äärimmäisen epätodennäköistä, niin tämä osaa tehdä automaattitallennuksia niistä, koska tämä on vähän niin kuin te kirjoitatte sen ohjelman sisällä niitä. Jos te käytätte webmailia, te kirjoitatte sen tavallaan sinne selaimessa, eikä se ole siellä postisysteemissä ennen kuin te painatte sen jotain nappia, te lähetä, sitten se vasta lähtee. Että jos se teidän selain kaatuu, niin kaikki menee. Et jos tämmöistä on sattunut joskus, niin tämän kautta voi näitä ehkä ehkäistä. No, mutta jos ei tässä nyt ole muuten kummempaa, niin sitten aina voi avustuksesta opetella käyttämään tätä paremmin. Täällä on kerrottu kaikki mahdolliset kommervenkit. Tämä osaa ihan niin kuin kaiken, mitä niin kuin yleensä sähköpostiohjelman pitää osata. Se on vaan tämmöisellä tekstipohjalla. Ja kuulla pääsee pois. Ja itse asiassa, jos haluaa käyttää kotikoneella tätä, niin tämän saa myös tuonne toimimaan täällä Windowsin komentorivissa. Ihan tismalleen saman näköinen ohjelma. Se toimii täällä. Eikä maksa mitään. Really quit Alpine. Yes. Tässä on luentosivulla lyhyesti kerrottu tämän tärkeimmät. Nämä komennot. Palataan sähköpostin lähettämiseen vielä vähän myöhemmin jossain vaiheessa. Liitetiedostojakin voi lähettää tällä, mutta tietysti pitää olla tuonne Unix-koneelle sitten siirretty. Niitä ei pysty niin kuin tavallaan tältä koneelta tästä. Mä en pysty lähettämään liitettä tuolla Alpinella, jolle mä ajan sitä tuossa DOS-ikkunassa. Ja löytyy osoitekirjat ja muut. Et jos tätä rupeaa enemmän käyttämään, niin tämmöisiä sähköpostin rooleja ja muita voi suositella. Voidaan katsoa niitä sitten, kun mä puhun yleensäkin sähköpostin suodatuksesta myöhemmin. Sitten on nanon komennot kerrottu. Siinä ei montaa ihmeellistä ole. Ja itse asiassa tuohon sähköpostin suodattamiseen meillä on tämmöinen vanha ohjekin, jos joku haluaa sitä käyttää. Tuossa on vielä nämä kaikki komennot. Sitten on muitakin tämmöisiä vastaavanlaisia. Tässä ympäristössä toimivia postiohjelmia on esimerkiksi muut. Sitä voi kokeilla. Jos mä sanon vastaavalla, niin se on ehkä väärä sana. Nyt se on sähköpostiohjelma, mutta se on hyvin erinäköinen se taas kuin tuo. Vaan toimii vähän erilaisilla toimintaperiaatteilla, mutta postiohjelma sinne missä muutkin. Joku voi tykätä siitä enempi. Sitten täällä voi esimerkiksi myös irkata. Me ei ole tästä vielä puhuttu mitään. Voi olla, että mä jätän tämän siihen kertaan, kun mä kerron teille, mikä on IRC, muut vastaavat palvelut. Mut se onnistuu hyvin tämmöisen Unix-ympäristön kautta. Voin näyttää lyhyesti kohta teille, miltä se näyttää täällä puolella. Osa teistä ehkä tietääkin, mikä tämä on. Katsotaan ehkä enemmän näitä muita. Taisin viimeksi vilauttaa teille tämmöistä ohjelmaa kuin Lynx. Eli www:tä voi myös selata tällä tekstiympäristössä. On lähin niiden kannalta, jotka rupeaa joskus tekemään ammatikseen vaikka web-sivuja, niin tämä on hyvin oleellista päästä testaamaan tämmöisessäkin ympäristössä, että miten se joku tietty sivusto pelaa. Ja tuossa on yliopiston sivusto tekstiympäristössä katsottuna. Tietysti mitään kuvia ei näy, mutta kaikki muu asia sieltä löytyy. Tietyissä tilanteissa tämä voi olla se nopein paikka mennä jollekin tietylle sivulle, jos ajatellaan, että meillä on vaikka joku tämmöinen miläppäri tai muu, missä on kännykän kautta yhteys jossain korvessa, niin siinä vaiheessa, kun rupeaa lataamaan raskasta sivua, missä on paljon kuvia, niin siinä menee ikä ja terveys. Jos on oikeasti kiire, niin sitten voit jotain tämmöistäkin kokeilla. Kuulo pääsee pois. Kokeilkaa. Tämmöisiä vastaavia kuin tämä Lynx on myös sitten Lynx ja V3M. Hyvin samantyyppisiä, mutta ei kuitenkaan ihan samanlaisia. Niitä voi testata tuolla Jalavassa. Sitten oli näitä kuvankäsittelyjuttuja. On olemassa tämmöinen ohjelmistopaketti kuin Image Magic. Löytyy myös tuonne Windows-puolelle, niin kuin nämä Lynxit, Linksit ja muutkin, nämä löytyy kaikki tuonne myös. Jos nyt pitää äkkiä tehdä jotain kuvien pienennystä ja muuta, niin Täältä löytyy suoraan Unixin komentoriviltä jalavasta tämmöinen esimerkiksi kuin Convert tai Mogrify niminen komento. Kirjoittaa suoraan näiden nimet, niin nämä antaa hirveän listan erilaisia vipuja, mitä näillä voi tehdä. Kaikki on kuvan käsittelyoperaatioita. Yksinkertaisimmillaan sieltä ottaa operaatio, jolla pienennetään se kuva vaikka. Jos te olette ottanut kameralla tämän kokoisen lakana, niin sitten haluatte, että kaverit jaksaa katsoa ne teidän kuvat, niin pienennette esimerkiksi vähän fiksumpaan kokoon. Tällä pystyy sitten sen tekemään tuosta noin suitsait vaan, jos tarvii. Itse asiassa mulla on täällä, jokohan mulla täällä esimerkki tämmönen komentojono, missä on tota käytetty. Katsotaas vielä. Joo, tossa. Sama toiminto usealle tietysti. Tossa on semmoinen komentojono, mitä te ehkä joskus voitte oppia tekemään, niin tässä on komentojonon ajettu tuota Convert-ohjelmaa sillä tavalla, että tällä voi muuttaa läjäkaupalla kuvia pieniksi niin helposti. Mutta onnistuu se ilman tätä komentojonoa, mutta ei ehkä ihan niin nopeasti. Mutta tässä on jo käytetty silmukkaa, joka ei nyt, se vaatii sitä ohjelmointitaitoa, niin ei kuulu ihan tässä vaiheessa tälle kurssille. Mutta voitte siitä jotakin mallia katsoa joskus. Tehdään ainakin paljon paremman vastaavanlaisen. Eli voitte kokeilla tätä Image Magicia. Tämä ehkä voisin pistää jonkun lisätehtävänsä, kun tehdään kuvan käsittelyä tällä kurssilla, että joku voi tehdä tällä jonkun vastaavan operaation sitten komentorille. Sitten jos haluaa olla oikein tämmöinen todellinen tehokäyttäjä komentoriviympäristössä, niin sehän ei riitä, että meillä on tämmöinen yksi ikkuna täällä, mihin me kirjoitetaan komentoja, vaan näitä pitää olla sitten monta. Tai meillä pitää olla tämän yhden ikkunan takana niin kuin sitten useita erilaisia tämmöisiä ikkunoita. Sitten olemassa tämmöinen komento kuin Screen. Hups, caps lockki päällä isoilla kirjaimilla. Niin me tällä saadaan tavallaan useita tämmöisiä komentoriviä tänne Unix-puolelle. Jos mä kirjoitan nyt vaan screen, niin näyttää, että vaan näyttö tyhjenee ja ei siinä mitään sen kummempaa. Mulla on tässä komentorivi niin kuin ennenkin. Mä kirjoittaa L, se tulee listaus. Mutta nyt tää mun komentorivi on tämmöisen screen-ohjelman alaisuudessa. Ja mä voin komentaa tätä screen-ohjelmaa painamalla esimerkiksi Ctrl A ja C. Niin sitten näyttää, että näyttö tyhjenee taas. Mutta nyt mulla onkin oikeasti kaksi tämmöistä näyttöä. Mä painan Ctrl A 0, niin mä palaan tuohon, mikä mulla oli äsken. Ja Ctrl A 1, niin tuohon, mikä mä loin. Sitten mä teen Ctrl A C, niin mulle tulee kolmas. Tää on nyt kolmas. Ctrl A 1, Ctrl A 0, Ctrl A 3. Sopii kuin kaksi. Nyt mulla on kolme kappaletta näitä. Tavallaan tämän saman päätehtäjän sisällä, mutta mä pystyn vaihtelemaan niitä tämmöisellä tietyllä näppäyhdistelmällä. Ja pystyn sinne sitten käynnistelemään erilaisia ohjelmia ja muita niin kuin samaan aikaan. Sitten mä lopetan täällä tämän yhden, niin se aina vähentää tämmöisen yhden ikkunan tästä screenistä. Ihan kunnes ne kaikki on mennyt, niin sitten tulee kommentti, että screen is terminating. Se hävisi sieltä. Mutta tämän käyttö nyt edellyttää sitä, että teillä keksitte oikeasti sitten kunnollista käyttötarkoitusta tälle komentoriville. Mä voin näyttää nyt vielä. Minä käytän itse aktiivisesti tätä koko ajan. Taas täältä. Tää on yhteys tämmöiseen vähän eri koneeseen. Tämä screeni toimii myös sillä tavalla, että mä voin tavallaan jättää sen nämä erilaiset ikkunat, niin mä voin jättää ne tänne päälle tänne Unix-koneeseen. Senkin jälkeen, kun mä suljen tän pääteyhteyden. Että mulla jää jotain sinne kesken. Sitten mä voin ottaa uudestaan tän pääteyhteyden, niin mä palaan siihen, mikä mulla on ollut siellä kesken. Sitten tapahtuu tällä tavalla, että kirjoitetaan screen-r. Huomaatteko, näyttö muuttuu. Tää palas nyt mulle tämmöseen vanhaan screeniin. Mulla on täällä joku tämmönen kalenteri näköjään ollut tuossa päällä. Nyt mä painelin täältä eri näppäin, Ctrl A 1, tulee näkyviin joku tämmönen päätteellä toimiva ohjelma. Tämä on tämmönen, millä luetaan uutisryhmiä, me puhutaan niistä myöhemmin. näytän tämän sitten taas uudestaan. Kontrolla nolla. Sieltä löytyy se IRC. Tässä on meidän kurssin IRC-kanava. Ja siellä joku onkin vähän kurssiaiheisiin liittyen jotain jossain vaiheessa kysynytkin. Ei tarvitse näkyä just tuossa nyt viimeisiin. Mutta se on siellä päällä. Ja täällä on kaikenlaisia ikkunoita, jos on ties mitä kesken. Tuolla näkyy jotain, kun mä oon editoinut jotain meidän demotehtäviä. Ja näkyy myös, että siellä connection to Jalavaseesi ja UV Close by Remote Host. Toi tuli siitä, kun mä tein sen kilviivä 9-1. Ja se tappoi mun tavallaan istunnon täältä toisesta koneesta tänne Jalavaan. Näkyy täällä nyt vaan, että se on suljettu. Eli täällä on kaikenlaista tämmöistä meneillään. Ja riippumatta siitä, että mä katkaisen tämän yhteyden tästä, niin ne ei häviä sitä mihinkään. Samalla tavalla mulla on siellä sähköpostiohjelma. Mä kirjoitan kotona teille jollekin vastausta. Sitten pitääkin lähteä. Käyn jossain asioilla, tuun töihin. Kun mä päätehdyn sinne, mä jatkan sitä viestiä siellä. Se on siellä päällä. Voi tehdä kaikenlaista tällaista. Edellyttää, että tulee toimeen tuossa komentariviympäristössä. Sitten vielä joitakin enemmän tai vähemmän hyödyllisiä komentoja. Mitähän noista nyt kannattaisi kyllä katsoa. Jos teillä on jotain tiedostoja hukassa, niin tämmöinen komento kuin locate auttaa tuolla Unix-puolella. Ja eikä tarvitse ajatella, että sen sinänsä teillä on Unixissa erikseen jotain tiedostoja, vaan että teillä on, ne on samat tiedostot Unixissa ja U-asemalla. Tämähän on nyt kaikki mennyt poikki nämä, kun tapoin sen yhteyden sieltä. Kirjoitetaan locate ja sitten joku sana, joka pitää löytyä tiedoston nimestä, niin se etsii sitä koko tältä koneelta. Löytää myös muiden tiedostoja kuin teidän omia. Mutta ei todennäköisesti semmoisia, mihin teillä ei olisi oikeuksia. Eli täällä nyt voisi olla vaikka, jos toi tiedostot.txt ja katsotaan, mistä se löytyy. Okei, tiedostot.txt. Eikö mukaan löytänyt ollenkaan? Onkohan, että sitä ei unutettu täältä pois päällä. Locate-testi. Löytyy, joo. Tässä lokatessa on semmoinen pieni ongelma, että se hakee nämä tiedostot tietokannasta, joka päivittyy joskus. Me ei voida tietää, päivittyykö se kerran päivässä, vai kerran tunnissa, vai kerran viikossa. Ja näköjään, kun se tiedostot.txt ei löyä, niin se ei päivity näköjään aina edes ihan joka päivä, koska muistaakseni tein jo tiistaina tuon tiedoston tuonne. Mutta kun mä kirjoitin tänne testi, niin nyt löytyi kaikki tämmöiset tiedostot täältä ympäristössä, missä lukee sana testi. Mutta tässä voi olla myös se, että tämä ei välttämättä toimi näillä meidän omilla tiedostoilla. Koska se voi ottaa pois päältä sen takia, että kaikki ei halua, että te löydätte jonkun muun tiedosto, ja on niin kuin vahingossa. Mutta jossain muussa Unix-koneessa saattaa pelata ihan hyvin. Sitten jos te teette jotakin, kun te olette siellä ohjelmointikurssilla ja innostutte tekemään jotain hienoja ohjelmia, että teette tuonne Unix-puolelle jonkun ohjelman ja laitatte sen pyörimään sinne. Ja unohdatte, että siellä on 100 muutakin käyttäjää ja sitten se kone alkaa olla jumissa. Sitten ohjelma tekee siellä jotain niin hienoa massiivista toimenpidettä, että se vie liikaa tehoa. Sitten kannattaa muistaa tämmöinen pieni ohjelma kuin Nice. Eli aina kun suoritatte jonkun ohjelman, niin se voi suorittaa tälleen sanoa, että Nice ja sitten se ohjelman nimi. On sanoa Nice LS. Se tarkoittaa, että se LS suoritetaan sillä tavalla niin kuin, pienemmällä prioriteetillä kuin muut ohjelmat. Se ei vie kaikkea sitä tehoa, mitä se voisi viedä. Tässä LS-komennon kohdalla se ei ole mitenkään oleellista, kun se suorittuu niin nopeasti. Mutta jos on sellainen ohjelma, joka suoritus kestää vaikka tunni, se tekee jotain matemaattista laskentaa, niin sitten kannattaa pistää tämä Nice siihen aina sen ohjelman nimeen eteen. Sitten ei tule tietohallintokeskuksen sitä, että ihan sinä huutelen teille, että kone on jumissa teidän takia. En muista, että kuka olisi viime aikana saanut kyllä jumiin. Sitten on monta vuotta, kun joku on viimeksi semmoisen tehnyt. Tämmöinen, mitä ehkä voitte käyttää, BC. Tällä voi laskea. Laskukone. 1+1. 2 × 3. 15+4 × 3. Et jos on laskin unohtunut, niin tämä toimii. Ainoa, että tämä ei oletuksena ei tunne Ei kun tunteepas näköjään. Muistaakseni tänne ei pitänyt tuntea suoraan noita desimaalilukuja, että yleensä tarvitsee tuon viiva L-vivun, mutta senhän huomaa aina hyvin, että kokeilee vai pelaaksi vai ei. Niin tällä voi äkkiä tehdä jotain laskutoimenpiteitä. Sitten löytyy huisnäköjä lopettaa. Löytyy kalenteria, jos sitä tarvii. Kirjoittaa kal 2009, niin se antaa koko vuoden. Kal 2010, se antaa koko vuoden. Tai sitten kuukauden nimen, niin se antaa sen tietyn kuukauden ja niin poispäin. Mitäs täällä vielä? Joo. No ehkä viimeisenä komentarivista. Esimerkki ihan muunlaista ympäristöstä, missä se komentarivi tulee vastaan. Te voitte vaikka niitä tietokantoja opiskella jossakin. Sitten voi tulla jotain tämän näköistä. Täällä Jalavassa on tämmöinen pieni tietokantaohjelma kuin SQLite3. On sellainen hyvin pieni ja näppärä. Itse asiassa sama tietokantaohjelma on Firefox-selaimeen sisään rakennettu. Firefox käyttää tätä. Niin. Tätä esimerkiksi käytetään kokonaan komentariville. Tähän ohjelmaan ei ole mitään muuta tapaa komentaa tämän komentariville. Kirjoitetaan tämän ohjelman nimi ja sitten tulee tämmöinen tietynlainen komentokehote ja se odottaa siihen jotain komentoja. Ja tämä ei tietysti nyt ymmärrä mitään tämmöisiä normaaleja Unix- ja Windows-komentoja, vaan tämä ymmärtää vain tämän itsensä tajuamia komentoja. Ja tässä on piste help-vinkkinä, että se antaa jotain ohjetta. Ja se kertoo komennot, mitä tämä ymmärtää. Eli täällä on tämmöisiä pistealkuisia. Pistetään piste ja sitten joku komento ja se kertoo sitten meille jotakin. Piste tables. Se kertoo, että mitä tauluja meillä on täällä tietokannassa. No ei siellä ole mitään. Sinne pitäisi luoda joku. Ja se onnistuu sitten jollakin tämmöisillä erilaisilla komennoilla, joita pitää oppia sitten tietokantakurssilla, että create table ja niin poispäin. Että ei ehkä nyt viitetä niitä tehdä. Sitten kun siellä olisi näitä tehtynä, niin saataisiin lista niistä ja nähtäisiin, että mitä siellä jossakin tietokantataulussa on sisällä ja näin poispäin. Kaikki komentarivit. Hyvin tyypillinen tapa hallinnoida tietokanta. Moneen löytyy myös graafisia käyttöliittymiä, mutta nämä on aina sen lisäksi. Aina nämä komentariviversiot. Piste quit poistuu täältä. Otetaan tuossa vielä jotain muuta, tämmöistä oikein oleellista. No, te voitte tutustua noihin muihin tarkemmin, että niitä ei nyt tarvitse tällä kurssilla sen paremmin, mutta sitten tarpeen vaatisi. Onko nyt kymmysyksiä komentarivista tässä vaiheessa? Olette saaneet nyt rautaisannoksen tämmöiselle peruskurssille aiheesta. Kerro. Nämä komennot, mitä on tässä listattu, niin nämä ei ole Windows-komentoja oikeastaan mikään. No tämmöiset monimutkaisemmat ohjelmat, niin kuin tuo VCAT ehkä on ja Tiny, ne löytyy sinulle kanssa, mutta ZAVK. No joo, periaatteessa kyllä nämä melkein kaikki voi olla sinnekin. Ne yleensä on, löytyy molempiin ympäristöihin, mikä vaan. Että näitä komentoja, mitä tässä on, niin R-Sync on semmoinen, jolla voi periaatteessa tehdä varmuuskopioita ja muita. Voi synkätä useamman tietokoneen sisältöjä keskenään. Se on erittäin hyvä ohjelma siihen. DU ja DF kertoo paljonko on niin kuin levytilaa käytössä. Toinen kertoo, että paljonko on kulutettu ja toinen paljonko on tilaa jäljellä. CD ja AVK on sitten tämmöisiä monimutkaisempia työkaluja, joilla voi käsitellä tiedostoja. TOP kertoo, että mitä meillä pyörii tällä tietokoneessa. Tällä näkee, että kenen prosessi vie eniten tehoja ja muuta. Ei tämä ole ehkä teille semmoinen kauhean mielenkiintoinen. Et siellä nyt näkyy, että jos joku ajaa jotain raskasta, niin se näkyy siellä tuolla listan päällä. Tämä päivittelee vähän väliä tätä, että kuka siellä ajaa mitäkin. Ja eipä noissa muuta. Eiköhän tämä riitä tälle päivälle. Palataan sitten ensi viikolla ihan tuonne Windows-puolin juttuihin kokonaan.